Iš laiško žydams. Broliai, Dievas nėra neteisingas. Jis nepamirš jūsų darbų, jūsų meilės, kurią parodėte jo vardui, kai tarnavote ir tebetarnaujate šventiesiems. Todėl mes trokštame, kad kiekvienas iš jūsų iki galo rodytų ankstyvesnį uolumą ir neribotą viltį, kad neaptingtumėte, bet būtumėte sekėjai tų, kurie tikėjimu ir ištverme paveldė pažadus. Kai Dievas davė Abraomui pažadus, neturėdamas kuo aukštesniu prisiekti, prisiekė savimi ir tarė: iš tiesų, ar laiminate, palaiminsiu tave, dauginti padauginsiu tave. Ir Abraomas, kantriai laukdamas, gavo, kas buvo pažadėta. Žmonės prisiekė aukštesniais dalykais ir kiekvieno ginčo pabaigoje patvirtinimui vartoja priesaiką. Todėl Dievas, norėdamas stipriau pabrėžti pažado paveldėtojams savo valios nekintamumą, pridėjo priesaiką. Tad du nenuneigiami dalykai, kuriuose neįmanoma, kad Dievas meluotų, tvirtai guodžia mus, ieškančius prieglobščio mums duotoje viltyje. Ji mūsų yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prasiskverbiantis pro uždangą vidun, kur už mus, kaip pirmtakas, įžengė Jėzus, tapęs amžiams vyriausiųjų kunigų, kaip Melchizedekas. Tai Dievo žodis.
Savo sandorą Viešpats atmena amžiais. Savo sandorą Viešpats atmena amžiais. Visa širdimi Dievui dėkosiu, teisingųjų tarpe didžioje jų bendrijoj. Didingi Viešpaties kūriniai, nuostabus tiems, kas juos myli. Savo sandorą Viešpats atmena amžiais. Paliko veiklos stebuklingą paminklą, gerasis maloningasis Viešpats. Maitina kiekvieną, kas jo šventai bijo, savo sandorą atmena amžiais. Savo sandorą Viešpats atmena amžiais. Jis gelbi savąją tautą, amžiems jo sandora sudaryta. Jo vardas šventas ir šiurpulingas, Viešpaties gyrius tvers per amžius. Savo sandorą Viešpats atmena amžiais. Alleluja, 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 alleluja. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas tepšviečia mūsų dvasios akis, kad mes pažintume, kokia yra viltis, į kurią mes esame pašaukti. Alleluja, Alleluja. Alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Vieną šeštadienį Jėzus ėjo per javų lauką ir jo mokiniai, eidami, ėmė skabyti varpas. Farizėjai priekaištavo, žiūrėk, jie daro šeštadienį tai, kas draudžiama. Jėzus atsakė, nejau neskaitėte, ką prireikus padarė Dovydas, kai jis ir jo palydovai neturėjo maisto ir buvo išalkę. Prie vyriausiojo kunigo Abjataro įsėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos ir davė jos valgyti savo palydovams, nors jos niekam nevalia valgyti tik kunigams. Ir pridūrė, šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui. Taigi žmogaus sūnus yra ir šeštadienio viešpats. Girdėjote viešpaties žodį. Prašom, prisėskite. Taigi, brangus brolis seserys Kristuje, šiandienos pirmasis skaitinys vyksta dviem lygmenimis. Pirmasis yra Dievo pažadas ir žmogaus viltis, kad jis išsipildys. Viltis yra tai, kas leidžia žmogui žvelgti į rytdieną, tikėtis išsipildymo, planuoti savo ateitį. Krikščioniškoji viltis, tikinti Dievu ir jo besilginti, yra grindžiama Dievo pažadų ir priesaika. Vis dėlto reikalauja iš mūsų Abraomo drąsos ir tikėjimo, bei kantrybės ištverti dabartį, kuris skiriasi nuo vilties. Tačiau jis skverbiasi giliau ir prasiskverbia už šydo. Ir tai yra antroji plotmė, kurioje pasirodo Kristus, vyriausiasis kunigas, savo krauju įeinantis už uždangos į švenčiausiąją vietą. Bet ne Jeruzalės šventykloje, o danguje. Jis atveria mums kelią į dangų, kuriame dalyvaujame gyvendami vilties gyvenimą žemėje. Psalmininkas mus moko prisiminti Dievo nuveiktus darbus, už kuriuos turėtume nuoširdžiai išlovinti tiek asmeninėje maldoje, tiek bendruomenėje, tai yra bažnyčioje. Ypatingas Dievo darbas pasireiškia išlaisvinant žmones iš Egipto vergijos, maitinant juos dykumoje. Dievo darbai byloja apie jo gailestingumą, maloningumą ir ištikimybę jo sudarytai sandorai. Visada galime pasikliauti juo, nes jis niekada mūsų nenuvils. Tvirto tikėjimo krikščionys, kaip ir šiandien minimas šventasis Antanas, savo gyvenimu rodo, kad laukia amžinojo gyvenimo pažado išsipildymo. Nes niekas negali taip džiuginti, kaip galimybė amžinai gyventi su tuo, kurį myliu. Šiandienos Evangelija Jėzus kviečia peržvelgt savo į santykį su įstatymu, taisyklėmis ir įvairiomis kabutėse gero elgesio normomis. Leisdamas mokiniams per šabą skabyti varpas, Jėzus dar kartą įtvirtina jos viltyje, kad jie yra ne vergai, bet laisvi ir mylimi tėvo vaikai, jo pažadų paveldėtojai. Galbūt mums šiandieną yra sunku suprasti, kokiu mastu Mozės įstatymas reikalavo į žydų laikytis šeštadienio poilsio. Mūsų supratimu, švenčiant šventą dieną, mums nei galva neateitų nustatyti, kiek žingsnių tą dieną galime nueiti. Arba piktintis, kad kas nors buvo stebuklingai išgydytas tą šventą dieną. Tačiau izraelitams šabas buvo ir yra ženklas sandoros, kurią Dievas per Mozę sudarė su tauta. Švęsti šabą – tai tarsi išlaikyti nepažeistą šio amžino akto antspaudą, be kurio žmogus lieka vienišas ir apleistas, paliktas dykumos maloniai ir nemeiliai. Kitaip sakant, sulaužyti šabą – tai išbraukti šventąją sandorą sudarytą Sinajuje. Tačiau Naujajame Testamente Jėzus pristato save kaip šabo viešpatį, bet to jis pabrėžia, kad šabas buvo padarytas žmogui, ne žmogus šabui. Tačiau tiems, kurie norėtų lengvai išbraukti trečiąjį įsakymą, kuris sako švęs sekmadienį, verta priminti, kad Jėzus niekada jo nepanaikino. Jėzus tik primena, kad visas įstatymas buvo skirtas žmonėms, o ne prieš žmonės. Nuo gimtosios nuodėmės laikų žmonės buvo gundomi Dievo įsakymus ir draudimus laikyti nereikalingais dalykais, kuriais Dievas išreiškia savo pavydą, o ne rūpestį žmogumi. Tuo tarpu Dievas reikalaudamas iš mūsų rodo mums savo meilę. Jis rūpinasi ir moko mus kaip elgtis, kad nesunaikintume to, kas gražiausia mūsų širdyse. Šioje vietoje norėčiau pateikti vieną istoriją iš gyvenimo. Vienoje mokykloje vakare vyko mokytojų ir tėvų susitikimas. Šio susitikimo metu prie vieno iš mokytojų priejo vyras prisistatė ir pasakė: jūs mokote mano sūnų. Kaip jam sekasi ir kokie jo akademiniai rezultatai? Pradėjęs vertinti berniuką, mokytojas pastebėjo, kad šis verkia. Jis pertraukė ir paklausė: kas nutiko? Kodėl verkiate? Tada vyras atsakė: mano sūnus nebegyvena su manimi, bet aš vis dar jį myliu. Todėl atvykau į mokyklą sužinoti, kaip jam sekasi. Prieš mėnesį mane paliko žmona ir 3 vaikai, tęsė vyras. Visa ši nelaimė kyla dėl mano darbo. Turiu statybų įmonę. Žinote, visko reikia rūpintis pačiam. Daug kartų dirbo po 16 valandų per parą, neturėdamas laiko žmonai ir vaikams. Pamažu tapome svetimi vienas kitam. Priėjome iki to, kad žmona pasiėmė vaikus ir paliko mane. Visą laiką norėjau, kad viskas būtų kuo geriau. Labai stengiausi, kad jiems nieko netrūktų. Svajonėse norėjau nupirkti jiems viską, ko jiems reikia. Deja, taip įsitraukiau į savo darbą ir įvairių dalykų jiems skirtų pirkimą, kad pamiršau, ko jiems labiausiai reikia. Pamiršau, kad mano žmona norėjo vyro šalia, o vaikai norėjo tėvo, kuris juos mylėtų ir turėtų jiems laiko. Brangiai, šį istoriją padeda geriau suprasti šiandienos Evangelijos žinę, kur Jėzus aiškiai sako, šabas padarytas žmogui, o ne žmogus šabui. Žydų vadovai tiek daug dėmesio skyrė šabo taisyklių laikymuisi, kad pamiršo pagrindinį šabo tikslą. O tas tikslas buvo žmonių gerovė. Juk Dievas pirmiausia sukūrė žmonės ir tik vėliau padarė šabą žmonių labui. Šabo šventimas turėjo padėti išrinktosios tautos sūnums ir dukterims sustiprinti ryšį su Dievu. Tai turėjo padėti jiems vis iš naujo atrasti savo orumą. Tai turėjo būti sielos ir kūno poilsio metas. Kitaip tariant, žydų vadovai padarė panašią klaidą, kaip ir vyras iš anksčiau aprašytos istorijos. Jie pakeitė nustatytą tvarką, perkeldami į kitą vietą tai, kas turėjo būti pirmoje vietoje. Žydų vadovų klaida turėjo būti mums įspėjimas. Nes panašios klaidos grėsia ir mums. Mes taip pat turime panašių polinkių iškreipti Dievo nustatytą tvarką, nustumti į antrą planą tai, kas turėtų būti pirmoje vietoje. Dabar kaip pavyzdį paimkime kai kurios tėvus. Jie dažnai deda tiek daug pastangų, kad užtikrintų, kad jų vaikai būtų pamaitinti, aprengti ir išsilavinę, kad pamiršta svarbesnius dalykus negu maistas ir drabužiai. Nepakanka vaiką pamaitinti, aprengti, išleisti į mokyklą ir duoti jam kišenpinigių. Bet reikia įdėti daug pastangų ir laiko, tinkamai jį auklėti, dažnai su juo kalbėtis, mokyti gyvenimo meno, įskiepyti, perduoti jam brangiausias vertybės tokias kaip tikėjimą Dievu, gebėjimą melstis, teigiamą požiūrį į gyvenimą, į žmones ir taip toliau. Kitas pavyzdys. Sutuoktiniai, kurie norėdami pagerinti savo materialinę padėtį, nusprendžia kelerius metus gyventi atskirai. Vienas iš jų išvyks į užsienį užsidirbti pinigų. Kartais nutinka taip, kad pinigai iš tiesų uždirbami, bet jų uždirbimo metu išyra santoka ir šeima. Tai, kas turėjo būti pirmoje vietoje, tai yra šeimos vienybė ir abipusė meilė, buvo nustumta į antrą planą. Brangiai, Dievo nustatytos tvarkos iškraipimas mums ypač gręsia mūsų religinio gyvenimo srityje. Yra toks posakis, žmogus meldžiasi prie statulos, o po jo oda slepiasi velnės. Ar kartais tai nėra taikoma ir mums? Kad būtum geras krikščionis, neužtenka tik laikytis tam tikrų įstatymų, lankyti bažnyčią, kasdien melstis, nevokti, nežudyti, nepiknaudžiauti alkoholiu ir taip toliau. Žinoma, tai svarbu ir geras krikščionis šių dalykų nepamiršta. Vis dėlto, kaip šiandien mus moko viešpats Jėzus, negalima susitelkti tik į praktikos vykdymą. Juk visos religinės praktikos yra prasmingos tiek, kiek jos padeda mums labiau mylėti Dievą ir savo artimą. Todėl visiškai nepriimtina, kad kas nors eitų į bažnyčią, melstusi, o išėjęs iš bažnyčios šmeištų, apkalbinėtų, kritikuotų ir smerktų. Būdami tikri krikščionys turime mylėti ir užjausti savo artimuosius. Reikia, kad mokėtume juos pamaitinti, kai jie alkani, aprengti, kai neturi drabužių, paguosti ir pakylėti, kai jie liūdni ir prislėgti. Užbaikime šį pamąstymą maldos žodžiais. Kristau, padėk mums ne tik skaityti tavo žodžius, bet ir juos įgyvendinti. Padėk mums ne tik žavėtis tavo mokymu, bet ir jam paklūsti. Padėk mums ne tik tikėti tavimi ir mylėti tavo evangeliją, bet ir gyventi pagal tikėjimą ir evangeliją. Amen.